James chapter 5. Ukatunun moni egihanei. Hengo yam. Alimyo ukatunun moni. Alimyo gotave yam batengala miyo taraha amanka aman omi ebutunowa itamili miyo. Amanka teluemi alimyo amoni emulano romana na ukokoros enuweryo aman hasobu aman niga itamili miyo. Amanka aman niga itamili miyo ekopa anwar na limyo emataghu meramiyen apalair ukatun. Na esunahan ekot meranoi limyo amarkato teka. Alimyo enasagho kamits memo aman markato teka te marsagho kamits wami limyo te ski merane limyo utula. Alimyo ugamohasrayam ukatun tikuya ikui itamili miyo bate pech namyo ahihol itaren. Hengoyam, nori erahar-rahar bate kur, bachununo tru ami rikolu te hengoranen. Anikaka itamilimyo iputa, esaputumena amamanaka tengilemilimyo. Alimyo uroro pinopinomia trapuata tikui hatagalaya apalair ukatun. Alimyo ekatoheranami apesamilimyo asipsip te hapan hanigantuanar bate atung hamateyer bate noweyer. Alimyo ukot homi rayam ukatun temakatwei takata omi. Nori ima antunan palis rayilimyo kabalimyo ukato hamate ramen. Ukatun tesagho kamichir egi hahalaso hanigantua. Amachi haha tolana. Alimyo go hahaloso hanigeyam te lapochna maro mana achunono. Akatun teleweyena akui itanen bate hahalosena alangits na pitala tegi kui hobotowen. Nonei e hahaloso silena tega panhanigau akano te ngilko ruenen. Na limyo go hahaloso haniga hasiam. Katoha tagaleyam atoremi limyo taraha atsunono esukusukun lanama. Amatsi haha tolana. Alimyo gumaranga memi araha-raha teranga mia limyo tratana katun. Besunahan tema ona has ranoi limyo. Tarayam. Atsunun hamo esukusukun tukuna etuolna imatana atamana. Upropet tirangaya trasolona tsunono isagohi akametspan. Kabanori ihamana hatagalan wahas bate maranga meri araha-raha. Nalimyo ko katohas wayam iyesana. Ara engurari ukatun teka ukatunun sasala, taraha nori ituol hakarapato bay esunahan trapuata tisagoheyen akamets. Alimyo e ate silimyo temartuol hakarapato hasu etsop imanasa trapuata tisagoheyen akamets. Nalimyo e ate silemyo aka aniga te katobe yen esunahan imurina puata a omi trechop. Aka teka e haruto ranera esunahan e tatagisil koru ranora. Amachi hahato lana. Uraranga teka e pan koruna. Alimyo gomata te pemi ikolu chi iputa na tutua tumaranga batehamana wamyo iyasa. Emua. Alimyo go petu neyam. A. Temananen. Chi emua. Temamana neyen. Esunahan enamo chahuna rano limyo. Tegabutuya aka a omi chi apota a omi tratua itami limyo. None ega singo u tresunahan. Akatun tesasalana eta tesoloseyena atsunono bate kumana. Te kamena atua katu ni gusumilimio tasiki, no ne etate ngurena apalkapan turulotu. Nori emitate sahiner uwapi itanen trasolona atsunono, banori te tuolur irehinen bate singoberen tresunahan. Na te hamanerien akate singosileren, bakatun te niga pochnu. Atsunono ekatohaniga pochenowen. Na tsunono elubanano yen aman markato aman omi te katue yen. E markato wana teka, balimyo te hiahahate namyo aman ka aman omi tu katue yam limyo, batua te singo wana tresunahan, bate singo veyena atai. te katoa mo limio te ka, ba limio te niga poch mo. Te singo hatagala na akatun te niga na imatana esunahan, usingo te ka e katoe no atokui pan. E ilaicha atua propetina imanasa, nonei akatun tun te katoha swarara i romana. Na nonei e singo hatagalau tresunahan, te goma hapolo mena yen a langits. Ba langits e mapolo nei, e antuna ya tru topisa uhini ngal na tunomo achiho. Be ilaicha e singo lelwona tresunahan, te go hapolo poch mena yen a langits. Ba langits e polo pochuna, ba manka iputa e pusuku pochina, be hua poch hasena. Amachi haha tolana. Te laha tutu banena atua itamilimio uraranga umana, ba tai te lupoc mena meyen tresunahan, no ne ega ate sil, te habirich bana milimio atana katun tramarkatoa omi itanen, ba no ne te habirich poc buna tresunahan, alimio e luba hasnamia akatu na omi te ka tratou mate. Na esunahan e luba hasnano aparpara amarkatoa omi trakatun te ka. No nei talasi, alia e chemis.